Вітаю вас на програмі «Реформація 500». Хочу представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це Дятлов Володимир Олександрович, доктор історичних наук, професор. Дякую, що ви до нас завітали. Сьогодні ми будемо розглядати тему актуальну для нашої території і для суспільства сучасного українського, та й взагалі світового. Реформація і формування нової людини. Що, власне, входить в цей термін і які там підводні камені були, сьогодні спробуємо розглянути.
Середньовічна людина жила в чітко визначеному ієрархізованому суспільстві, в світоглядну основу якого покладалися Бог і церква. Дотримання традицій уявлялось як необхідна умова існування, а очікування скорого кінця світу підтримувало цей консерватизм. Покращити життя вже неможливо, головне – його не погіршити. До всього нового і незнайомого превалювало негативне відношення. Реформація, зберігши християнську світоглядну основу, виробила нові уявлення про людину, її роль та місце у світі. Ідеї спасіння особистою вірою, священства усіх віруючих та виключного авторитету Святого Письма, на яких наголошували реформатори, звільнило людину від пут традиції. Віра перестала бути успадкованою, вона ставала справою особистого вибору. Відкинення розділення на релігійну та світську сфери привело реформаторів до освячення буденної діяльності людини, розуміння будь-якого заняття як Божого покликання. В епоху реформації формується новий тип особистості – людина, що має власні переконання, глибоко релігійна, працелюбна, скромна у побуті та активна у громадському житті.
Говорячи про те, що реформація або взагалі Європа, вона пережила відродження, і про те, що дійсно сформувалася нова людина, яка відрізняється від людини середньовіччя, варто зазначити, що багато людей, констатуючи цей факт, стверджують, що все ж таки цьому явищу більше треба завдячувати гуманізму, аніж реформації. Ви, як історик, що можете сказати з цього приводу? Чи це дійсно так? Чи гуманізм дійсно вплинув в більшій мірі, або взагалі це лише заслуга гуманізму, чи все ж таки реформація також брала в цьому участь?
Справді, гуманізм поставив проблему створення нової людини, виховання нової людини. І він виступив першим опонентом, скажімо, уявлень про середньовічну людину і того вчення, яке, скажімо, сформувало середньовічну людину. Середньовічна людина була завжди членом корпорації, частиною корпорації. Тобто тут ні про який індивідуалізм не йшлося. Угу. Гуманісти сформулювали ідею індивідуалізму і ідею особистості, яка вільна може бути від корпорації, яка відповідальна за свою долю. Вже не корпорація, а саме людина відповідальна за свої вчинки, за те, що вона здійснює в цьому житті. Крім того, вони сформулювали ідею і відповідальності людини перед людиною. І далі людина, якщо вона відповідальна за свою долю, в такому разі можна формулювати завдання, якою має бути людина, і формувати таку людину. І гуманістичних проєктів було чимало, що таке нова людина. І далі просвітництво продовжувало ідею формулювання нової людини. А от реформація має все-таки принципову відмінності від гуманістичного підходу.
Так, цікаво.
Реформація справді теж поставила в центр уваги, скажімо, відповідальність людини. Відповідальність за свої вчинки, за свої дії, але головне – відповідальне за своє спасіння. Раніше за спасіння людини турбувалась церква. Треба було для церкви робити добрі справи, виконувати настанови церкви, здійснювати паломництво, відповідні обрядові речі. І таким чином церква забезпечувала спасіння. Вона виступала посередником між людиною і Богом і готувала його до спасіння. Тепер реформація поставила відповідальність людини за своє спасіння і відповідальність перед Богом. От гуманісти не ставили відповідальності людини перед Творцем. А тут реформація поставила людину в таке становище, коли вона має не просто відповідати за свої дії, але і за своє спасіння і відповідати перед Богом. Вищого, як кажуть судді, вже немає. І тому саме це і формулює реформація. І уявіть собі, який переворот здійснюється. Коли, скажімо, вчора людина знала, що за нею опікується церква, а тепер вона вільна в своїх діях. Вона відповідає сама за себе. І тому тут певним чином і збігається ідея відповідальності, про яку говорили гуманісти, і Еразм Роттердамський, і водночас формується зовсім принципова відмінність. І далі реформація буде дискутувати, власне кажучи, із гуманістами, з гуманістами.
Про відмінність. Мені цікаво взагалі, тобто зрозуміло, що реформація поставила питання спасіння людини, тому що це релігійна сфера. Гуманісти, вони більше не цікавились не так і релігією, як призначенням і місцем людини взагалі в цьому світі. А в чому ж тоді принципова різниця, в чому були їх розбіжності?
Значить, по-перше, гуманісти мали вплив на невелику сферу. Це інтелектуали, які писали твори, власне кажучи, один для одного.
Тогочасна інтелігенція, можна сказати.
Сучасна інтелігенція, І тому вони не мали такого впливу. Сфера релігії охоплювала все суспільство. І тому реформація мала колосальний вплив саме на формування людини. А оскільки, ще раз кажу, реформація мала справу з віруючою людиною, з усіма мирянами в тому числі, вона справді має більший вплив, набагато більший вплив, ніж гуманісти, на формування нової людини. А в чому відмінність? По-перше, гуманісти торкались світського життя. Проблеми спасіння, як правило, вони не займались. Тут реформація займалася, скажімо, головною проблемою людини. Для того часу найбільш гострою проблемою. Проблемою про спасіння. І ще одна теза. Якщо гуманісти устами того ж Еразма Роттердамського стверджували, що людина по своїй природі здатна творити добро. Свободна воля творить добро. В цілому реформація стверджувала, без Бога людина не може.
Добро не може чинити.
Чинити. І в цьому справді є принципова відмінність. Лютер, до речі, вводить два поняття. Німецькою мовою вони сформулюються «мус зайн» – необхідність, і «фрай зайн» – свобода. Необхідно зберігати віру, необхідно постійно турбуватись про свій внутрішній стан, про своє моральне вдосконалення і про своє вдосконалення перед Богом. А з іншого боку, людина вільна розпоряджатися і бути володарем таких речей, які є зовнішніми. Зовнішніми. І тому Лютер якраз і доводить, що Євангеліє звільняє людину від цих речей, які називались в цілому добрими справами для церкви. Таким чином формується оця ідея свободи вільної людини. І далі вона буде наскрізною для модерного суспільства. Суспільство людини відповідальної, і з одного боку, людини вільної.
Дякую вам, Володимир Олександрович. Ми продовжимо нашу бесіду одразу після невеличкої паузи і розглянемо саму сутність і розуміння взагалі свободної людини реформаторами і гуманістами. Залишайтеся з нами. Продовжуємо нашу зустріч з Володимиром Олександровичем. Отже, і реформатори, і гуманісти, можна сказати, сформували ідею або принцип свободної людини. Але є між ними якась принципова різниця. Тобто свобода, як розуміли її реформатори, і свободна, вільна людина, як розуміли це гуманісти.
Справді, дискусія між Лютером і Еразмом продовжувалась декілька років, і відбувся обмін і трактатами про свободу людини, і про свободу волі. І тут принципові є відмінності. Якщо гуманісти стверджували, людина вільна, і вона здатна творити добро в своїх вчинках, і в такому разі вона не орієнтувалась на свій розсуд, орієнтувалась на свої завдання і цілі, які вона ставила.
Тобто на свій власний розсуд, так, який здається правильно.
Лютер доводив, і причому, що свободна воля людини не здатна творити добро. Лише Бог, Бог є головним дороказом на шляху і до спасіння, і до творення добра. Добра. У цьому їхня принципова відмінність про те, що і людина орієнтується на виконання закону. Закону, який прописаний, скажімо, Біблією, заповіді. Ось те, з одного боку, вільна людина, а ось її орієнтири. Вони чітко прописані. У гуманістів цього не було. Причому Еразм Роттердамський, скажімо, весь час заявляв про те, що людина не здатна виконати закон Мойсея, оскільки він такий суворий.
Як Лютер підходив до цієї
Лютер проблеми? Підходив, до речі, до цього таким чином, що людина своєю вірою орієнтується на виконання закону, утверджує його закон. Да, через закон вона відчуває себе гріховною. Вона відчуває, що вона не здатна ще виконати повністю закон. Але віра дає їй сили, сили виконати цей закон. І ти на шляху до виконання суворих оцих заповідей закону. Вона весь час відчуває себе і грішником, і з одного боку відчуває і знає, куди йти їй далі у своєму вдосконаленні. Так що тут є певним чином і відмінність. І далі зверніть увагу, реформація з одного боку утверджувала свободу людини, а з іншого боку – закон. Лютер заявляє про те, що дає формулювання «є нова людина, є стара людина». Він пише, стара людина – це керується страхом. Страхом перед Богом і так далі. А нова людина керується надією на спасіння. Надією. І от тут відмінність про те, що ця людина відкриває шлях для постійного свого вдосконалення. Тому Лютер не ставив завдання швидкого створення нової, ідеальної людини, точніше. Нової, але ідеальної. Людини, яка безгріховна і так далі. Карштан спробував піти іншим шляхом, реалізувати ідею нової людини досить швидко, за своє життя, на власному досвіді. І таким чином дати приклад. І нова людина, на його розуміння, здійснить реформацію. І сутність його полягала в тому, що людина бере за основу закон, закон і очищає свою душу від всього того, що є плотським, від спокус. І вона очищає душу і дає простір заповнювати Божим змістом. Божим змістом. Він пише низку трактатів, які називались «Про очищення», «Про звільнення». Причому вживає німецьке слово «Gelassenheit», яке важко перекласти точно. Це з одного боку звільнення, очищення і заповнення новим Божим змістом, сенсом. Тобто людина долає своє «я», своє «его» і заповнює, стає, так би мовити, богоподібною. Практичне втілення, про те, що ви спитали мене, дійсно, він спробував це реалізувати в тому ж містечку Орламюнде, скажімо, де він одержав громаду і вирішив дати свій власний приклад новою людиною. Він пише трактати, нові трактати підписуються вже не доктор теології, і не професор, от, і не служитель церкви, а просто підписує новий мирянин. Андрес Карштадт – новий мирянин. Часто новий мирянин звучить як нова людина. Ну, сутність нового мирянина в тім, що колишні священники, а він сам таким був, мають покаятись за минуле, звільнитись від цього, в тому числі він урочисто заявляє про те, що він знімає з себе всі титули, звання, і доктор, і професор, і тепер стає просто братом Андрієм, братом Андресом. Іде працювати як звичайний селянин, і він вважав, що от простий селянин, це, який працює, або простий ремісник, оце є, власне кажучи, образ нової людини. Людини, яка очищена від спокус, яка не ганяється за поживою, не наживою, а яка працює чемно, денно і ночно, як, виконує оці Божі настанови. І таким чином він вважав, що проста людина більш відкрита до Бога, ніж високі вчені, професор вчені.
Ну і чим закінчилася його спроба?
Спроба закінчилась, власне кажучи, невдачею. Ну, по-перше, із професора не вийшло гарна господаря, господарство занепадало. І декілька спроб таких справді виявилися невдалими. Він, як Іов, втрачав це господарство. Але так що ця спроба, експеримент не вдався. Швидко створити нову людину не вдалося. І далі він втрачає цю громаду, зокрема, тут вже інші причини, скажімо, за радикальні проповіді він був висланий із-за межі Німеччини, далі він опинився у Швейцарії. В Швейцарії, і ось вам парадокс долі. Там він знову стає доктором теології, професором, реформує університет. Раніше він заявляв, що ці докторські титули, звання, ці докторські дисертації, вони нічого не варті. Отак завершується цей експеримент з формуванням, швидким формуванням нової людини.
Він зрозумів, що йому краще повернутися до свого
повернутися
покликання.
І справді він, його погляди були близькими до поглядів Ульріха Цвінглі, Цвінглі, і там він знайшов своє продовження своєї реформаторської діяльності.
Гаразд, Володимир Олександрович, якщо говорити от про Лютера і про його нову людину, про те, що вона прагне до досконалості, при всьому при тому, що вона усвідомлює свою недосконалість, і закон є певним мірилом добра і зла, і тим, скажімо, критерієм, до якого людина прагне. Скільки часу мав би в проєкті або в задумі Лютера зайняти цей час, коли людина нарешті зможе стати такою, з якою можна жити нормально поруч або в суспільстві? І чи бачимо ми якісь вже результати, наприклад, чи можемо ми якось охопити і сказати, що да, цей задум або експеримент Лютера, він вдався і продовжує це сьогодні?
Сьогодні. Справді, Лютер підходив до формування нової людини певним чином, як і, можна сказати, прагматики, і розумів, що швидко це не відбудеться. Головне, щоб почався процес, який, скажімо, має відбуватися постійно, впродовж всього життя кожної людини. І він, зокрема, вважав, що в людині поєднані, органічно поєднані плоть і дух. І, але це не бінарні такі протилежності, які можуть існувати одна від одної. От Карштадт хотів
позбутися плоті,
і повністю спокус, і стати, скажімо, ідеальною людиною. Тут ми бачимо інше. Точно як у, скажімо, у сутінках або вранці змішується світле, темне і світле, точно так і в людині. З одного боку, людина відчуває, що вона недосконала, плотська, скажімо, а з іншого боку, вона через духовну силу удосконалює себе. Скільки цей процес має? Це процес має тривати постійно. І Лютер ніколи не вважав, що реформація вже сформувала нову людину. Це процес постійного удосконалення. І далі вже на завершальному етапі реформації своє життя він постійно наголошував, що церква має допомагати виховувати людину. І виховувати людину і через школу. У нього є декілька творів, присвячених, скажімо, розвитку освіти і вихованню. Що школа має займатися не лише навчанням, а й навчанням, в тому числі Святому Письму, а й виховувати християнські чесноти. Власне кажучи, він зрозумів, що завжди будуть спокуси. Причому вони міняються впродовж життя, міняють своє обличчя і далі будуть продовжуватися. Зникають одні, приходять інші. Тому він часто повторив слова із Євангелія: «Все ви пробуєте, доброго тримайтесь». І оце його така, можливо, теж заповідь, настанова про те, що людина з одного боку живе в цьому світі, і з іншого боку вона є і світською, і водночас живе в світі, і має виконувати світські закони, часто недосконалі, але вона живе, скажімо, і Лютер розділяє от духовну сферу, релігійну сферу, там діють інші закони. І є світська сфера, світське царство, де панують інші закони, яких як громадянин людина має дотримуватись. А з іншого боку, всі громадяни, всі, кожна людина, світська людина, в тому числі правителі, мають вдосконалювати себе через духовне.
Через духовне,
да, через духовне. Тому і тут є й настанови для формування нового типу правителя, от, про те, що який має дбати про людей. І саме цьому теж може навчати от, те, що він називав духовне царство, царство Христа. От, якщо людина віруюча, з одного боку, скажімо, князь, він пише, світська, керується світськими законами, а з іншого боку, він постійно має пам'ятати, що він віруюча людина.
Володимир Олександрович, я хотів би деякі підсумки з вами проговорити і зрозуміти, можливо, якісь уроки. Бо сьогодні також панує багато думок серед населення, серед людей, які вони сповнені ідеями гуманізму, вони натхнені ними, і вони говорять про те, що Для того, щоб дійсно вдосконалюватися, Бог не потрібен, і це можна створити і без нього. Лютер же казав навпаки. Чи вчить нас історія, наприклад, якимось висновкам, результатам тієї чи іншої філософії, скажімо, да, світогляду, що до чого може призвести? Чи можливий цей процес
експериментів з формування нової людини в історії було чимало? Можна згадати французьку революцію, яка спробувала ліквідувати християнські культи, утверджувати культ верховної істоти, культ розуму, і таким чином сформувати нову людину, щоб вона забула все минуле і стала абсолютно новою. І вони навіть еру почали відлік часу не від Різдва Христового, а від дати республіки. Можна згадати радянський експеримент, скажімо, і так далі. Але є одне попередження, яке зробив свого часу Федір Достоєвський. Людина вирішила влаштуватися без Бога, його слова. І без Бога все дозволено, і таким чином людина виявилася все-таки за пророцтвом певним чином того ж Достоєвського нездатна створити ідеального і гармонійного суспільства. Так що ця сфера, сфера Святого Письма, цих орієнтирів, які дала, які дані Богом, вони більш надійні, точніше, дороговказ. А експериментів з формуванням людини, вони продовжуються сьогодні. Але ще раз кажу, з одного боку, швидко сформувати нову людину досить складно. І завжди, коли формують людину нову, орієнтують за якимось проєктом, ці проєкти виявляються тимчасовими. Такий, мабуть, головний урок, урок, який винесла і реформація.
Дякую вам, Володимир Олександрович. З нами був доктор історичних наук, професор Володимир Олександрович Дятлов. Дякую, сподіваюся на те, що доля подарує нам ще одну
зустріч. Дякую вам за запрошення і теж буду радий новим зустрічам з вами.
Дякую. Створивши людину, Бог створив її за своїм образом та подобою. Після гріхопадіння людина втратила образ Божий. І з того самого часу людина завжди намагається досягти досконалості власними зусиллями. Історія показує нам, що ці спроби завжди закінчуються невдачею. Благою звісткою реформації сьогодні є те, що, рятуючи нас від смерті, обіцяючи нам вічне життя, Господь обіцяє також відтворити нас образ, який ми колись втратили. І хоча цей процес може зайняти все життя, прагнення бути подібним Богові може змінити світ вже сьогодні.